Vítám vás v debatním pořadu Souvislosti plus, kde nám v něm o širší kontext dění ve společnosti, politice, ekonomice i vědě. A co budeme probírat tentokrát? Za první půl rok letošního roku vědci naměřili nevídaný pokles emisí oxidu uhličitého, největší od druhé světové války, větší než za ropné krize v roce 79 nebo finanční krize v roce 2008. Byl to dočasný výkyv. A nebo může jít o zásadnější motiv, který povede k reformám emisních politik státu. Jakou váhu má závazek nebo mají závazky státu k takzvané klimatické neutralitě? A jakou šanci nabízí Národní plán obnovy? Díky němuž by Česko mohlo čerpat z evropských fondů 182 miliard navíc. Tomu se budeme věnovat v příští necelé hodině pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Mým hostem ve studiu v Plzni je Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, který má také dlouhodobou osobní zkušenost s měřením emisí ve městech. Dobrý den.
Dobrý den.
V Praze je mým hostem Adela Denková, šéfredaktorka webu Evropa v datech a odbornice na klimatickou a energetickou politiku Evropské unie, která působí dlouhodobě v Asociaci pro mezinárodní otázky. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A mé pozvání přijal také profesor Tomáš Zeithaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ten je také členem Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky, která mimo jiné připomínkovala český plán čerpání evropských financí po covidu. Vítám vás.
Dobrý den.
To, že mimořádně klesly v tom prvním půlroce vlivem pandemie emise ve světě, to dokládá na číslech z reálných měření nedávna studie z odborného časopisu Nature Communications. Hlavním autorem je prestižní institut pro výzkum klimatické změny v německé Postupimi. Otázka první je pro Miroslava Šutu. Jaké hlavní body z té studie vy považujete za významné?
Tak určitě je významné, k jak hlubokému poklesu během toho prvního pololetí došlo ve skleníkových emisích. Velice důležité je také to, jak rychle se zase ty emise vracejí k normálu, protože vlastně k 1. červenci v mnoha regionech a v mnoha typech zdrojů jsme se vrátili vlastně na tu předcovidovou úroveň. A je podle mě zajímavé porovnat, jak v různých regionech se podílely různé sektory na tom poklesu emisí. Někde hrála hlavní roli letecká doprava, někde domácí pozemní doprava, někde průmysl. Je vidět, že ta skladba ve světě je velice pestrá.
U nás ve středoevropském regionu to bylo především co?
Ta studie se nezabývala úplně středoevropským regionem, ale Evropou a řadou významných zemí v Evropě a v Evropě celkově v Evropské unii hlavní pokles představovala pozemní doprava, čili vlastně nejvíc automobilismus. Asi to bylo dáno tím, že v řadě zemí, které jsou tam specifikovány, jako je třeba Španělsko, Británie, Německo, Itálie, ten lockdown byl podstatně dramatičtější než u nás, takže jaksi mobilita lidí se dramaticky snížila.
Čili bylo to jiné třeba u nás v Evropě a v Číně?
Určitě. V Číně mnohem výraznější roli hrál také průmysl a tam bylo velice důležité také to načasování, protože u nich ten lockdown nastal mnohem dříve, nastal v období jejich svátku nového roku a Čína také mnohem rychleji se dostala zpátky na stejné emise, které měla před covidem.
Co zajímavého lze z té studie vyčíst podle profesora Tomáše Zeithamla?
No tak zajímavé je právě ten vliv té dopravy, ale ta studie je velice, já bych řekl, japná, protože hlavně je velice chytře připravená, protože autoři vlastně zpracovávali veřejně dostupná data, kdy oni získali vlastně data z různých websajtů, z různých statistik národních i soukromých vlastně. A ukázalo se celosvětově, že klesly emise skleníkových plynů, to je pravda, že došlo k určitému poklesu i jiných škodlivin, jako jsou například oxidy dusíku, ale zajímavé je to potom srovnat právě i s tím, co ta studie právě neřešila, jak říkal kolega Šuta, s tím středoevropským kontextem, protože u nás sice klesla taky doprava pozemní, zřejmě klesla stejně jako v celé Evropě úměrně emise CO2, ale nešla s tím ruku v ruce přímo pokles těch škodlivin, jako je právě oxidy dusíku a podobně. A to, tady je určitě prostor pro nějaké další studie, proč tomu tak bylo a kdo jsou ty další zdroje znečištění, protože tou dopravou se to vlastně úplně nedá vysvětlit.
Jak se na to dívá Adela Denková?
Já jako člověk, který pracuje s daty, což teda je poznat i z toho, že vedu web, který se jmenuje Evropa v datech, tak samozřejmě se mi líbí, že data nám krásně ukazují v téměř v reálném čase dopady různých dějů. Ale musím říct, že upřímně mě spíš zajímá, jak se ta situace bude vyvíjet do budoucna, protože upřímně řečeno není úplně překvapivé, že letos ty emise poklesly. Ale já jsem se schválně snažila podívat třeba, jestli k tomu má nějaké odhady třeba Mezinárodní energetická agentura, která tyhle ty věci dlouhodobě sleduje, propočítává vlastně různé scénáře, co se bude dít nejen s energetikou, ale i s dopravou na celém světě. A ti vlastně mají teď několik scénářů, kde počítají s rychlejší nebo pomalejší obnovou té ekonomické aktivity a vlastně snaží se přemýšlet nad tím, jestli třeba teď krátkodobě sice poklesly emise z dopravy, ale pokud třeba v budoucnu lidé budou mít větší strach cestovat městskou hromadnou dopravou nebo obecně hromadnou dopravou a místo toho budou více jezdit auty, tak vlastně ta pandemie by spíš mohla mít negativní důsledky do budoucna. Takže tam potom do toho vstupuje celá řada faktorů, které to ovlivňují.
Ještě se vrátím k tomu, co před chvilinkou říkal Tomáš Zajnhaml ohledně těch dalších škodlivin a obrátím se na Miroslava Šutu. Já vím, že z mezinárodní studie, která vyšla v časopise Cardiovascular Research z konce října plyne, že znečištěné ovzduší přispívá k 15% úmrtí pacientů s covidem a že Česko tam bylo na poměrně vysokém místě. Jinými slovy, ten virus se lépe šíří ve znečištěném ovzduší. Je to, co jsme slyšeli o tom, že vlastně pokles emisí neznamená pokles ostatních škodlivin, více méně tedy špatná zpráva, byť tedy nerada té záplavě špatných zpráv jednu přidávám.
Já bych jenom upřesnil, že ty studie, které zatím máme k dispozici, neindikují, že by se koronavirus v těch oblastech více znečištěných rychleji nebo lépe šířil, ale spíše to, že pravděpodobně lidé žijící v těchto oblastech ten covid hůře prožívají a pravděpodobně tam více těch těžkých případů. Zatím jsou lékaři v tomhle ohledu opatrní. Ona podobná studie, jako ta, kterou jste zmiňovala, byla publikována ještě dřív ve Spojených státech a tam ta vazba mezi počtem těžkých případů a úmrtí a kvalitou ovzduší byla dokonce ještě silnější než ta evropská studie. A zatím nevíme úplně přesně, proč to tak je. Pravděpodobně je to proto, že to znečištění zejména prachem a oxidy dusíku a podobně vede k tomu, že vlastně v lidském těle probíhají dlouhodobé zánětlivé procesy. V běžných případech bez covidu ti lidé umírají převážně na nemoci srdce a cév a pravděpodobně to spojení s covidem vlastně zhoršuje tu situaci. Tolik na vysvětlení, proč patrně ten covid má určité konotace z hlediska znečištění ovzduší. Co se týče toho poklesu emisí, tam je zajímavé, že třeba v České republice Český hydrometeorologický ústav analyzoval data z 5 týdnů toho jarního lockdownu a zjistila ta studie, že ty dopady byly nejen různé v různých týdnech, ale také na různých typech měřících stanic. Například v Praze a v Brně a v dalších velkých městech ten pokles byl podstatně vyšší. Například u těch oxidů dusíku souvisí to s tím, že právě poklesla ta automobilová doprava. Nicméně naopak v těch venkovských stanicích v některých případech došlo dokonce ke zvýšení těch naměřených koncentrací. Tady je třeba říct, že hydrometeorologický ústav porovnával ty emise z letošního roku s průměrem 5 předchozích let, protože zrovna na tom jaře velkou roli hrají také rozptylové podmínky. A zřejmě se to dá vysvětlit tím, že část lidí, kteří v rámci home officeu nebo zastavení určitých výrob zůstali doma, tak zřejmě v těch venkovských oblastech více topili. To je zajímavé, že v Evropě dopad těch domácích topenišť se ukázal poměrně malý, naproti tomu třeba v Indii. Tam se ukázalo, že zatímco z průmyslu emise klesaly, tak právě z těch domácích topenišť ty emise během lockdownu také stoupaly.
To, že se měřilo na jaře, tedy v době horší dalších rozptylových podmínek hraje nějakou roli, protože teď se vlastně bavíme o té metodice měření, do jaké míry to může odrážet reálné trendy?
Tak z hlediska těch dalších emisí hraje samozřejmě roli, hrají ty rozptylové podmínky, čili i když se vypustí stejné množství škodlivin a pokud jsou zhoršené rozptylové podmínky, tak my naměříme vyšší koncentrace, proto je potřeba být opatrný v interpretaci těch hodnot, které jsou naměřeny. Nemůžeme porovnávat jednoduše, co se naměřilo třeba v březnu 2019 s tím, co se naměřilo v březnu 2020. Nicméně, co se týče těch emisí oxidu uhličitého, tam spíš záleží na tom, jaký byl průběh zimy, čili pokud v některých oblastech na severní polokouli byla zima mírnější, tak to částečně vedlo ke snížení těch emisí. Naopak tam, kde byly ty podmínky horší, tak se spálilo více paliva, čili je potřeba být opatrný v interpretaci. Co se týče globálního pohledu, tak tam se neukazuje, že by to nějakým výrazným způsobem hrálo roli už z toho důvodu, že jsou do toho zahrnuty země například jako Indie nebo Jižní Amerika, kde v té době naopak měly léto a ty rozptylové podmínky tam měly ideální.
Už jsme naznačili, že v té studii tedy také se píše, že k 1.7., když se mnohde lockdown uvolnil, tak ty ekonomické aktivity se obnovily, nejenom v evropských zemích, ale hlavně v Číně. Takže to kouzlo z několika jarních měsíců ohledně poklesu emisí je pryč. Otázka pro mé hosty v pražském studiu, Adéla Denková má slovo nejdřív.
Samozřejmě, že ta čísla ukazují, že jakmile se ta ekonomika znovu vzchopí, tak emise začnou růst. Ono je tady důležité potom rozlišovat mezi různými regiony světa, protože třeba v Evropě nebo v jiných vyspělejších částech světa vlastně už do jisté míry došlo k tomu takzvanému decouplingu, kdy se vlastně rozpojila ta závislost rostoucí ekonomiky a rostoucích emisí. To rozpojení je zatím jenom částečné, ale dochází k tomu. Ale v těch zemích, z těch částech světa, které se teprve rozvíjejí, tak tam ta vazba je daleko přímější. A proto teď bude hodně důležité, kam se vlastně nasměrují investice, které budou jednak sloužit k oživení těch národních ekonomik po koronaviru, ale jednak právě mohou pomoci využít té příležitosti, že se nacházíme uprostřed nějakého zásadního zlomu a můžeme se vlastně teď rozhodnout, že do budoucna možná budeme chtít ty ekonomické modely a model energetiky změnit tak, aby vlastně nám to v budoucnu sloužilo k větší udržitelnosti.
No takže ten pokles emisí za covidu, ptám se Tomáše Cajhamla, byl z vašeho pohledu spíše výkyv, anebo i v jistém smyslu motivace, reálná možnost nastolit trend a nastavit správně investice?
Tak já bych byl rád, kdyby samozřejmě ta druhá část byla pravda, ale já se teda skepticky obávám, že to byl takový výkyv, který ovšem můžeme to dobře uchopit a můžeme tlačit na naše zákonodárce a na rozhodovací procesy, aby jsme se chovali lépe do budoucna. Já bych možná tady odpověděl trošku odbočil. Já jsem byl nedávno tázán, jak je to s odpady v oblasti plastů v době covidové. A v podstatě popravdě, a to si myslím dodnes odpověděl, je to válečná doba a zřejmě teď není nejlepší chvíle, jak si zavádět narychlo nějaká pravidla, ale je to krásná ukázka, jak jsme na to nebyli připraveni. Jak prostě jsme měli ty pravidla mít už dávno z té mírové doby, aby když nastane krize, jsme mohli využívat. Tak vrátil bych se zpátky k těm emisím. Samozřejmě tohle nám ukazuje, že naše emise CO2 jsou naprosto svázány, když ta, jak tady kolegyně, která se tomu věnuje více, dobře tomu rozumí, naznačuje, že ne vždy úplně, tak ale jinak jsou obecně svázány vlastně s naší takzvanou ekonomickou výkonností, která je naše prostě modla. To je k zamyšlení samozřejmě a měli bychom jak si tuhle tu modlu rozbourat a vydat se právě nějakou správnou trajektorií, jak využít do budoucna zase zřejmě téma, o kterém budeme dále mluvit, v rámci uhlíkové neutrality a podobně, protože ta cesta, ta je tady strašně důležitá. Ty mety mezi na té cestě.
Je čas bourání model z pohledu mých dalších hostů. Miroslav Šuta v plzeňském studiu.
Tak z mého pohledu určitě šlo jenom o výkyv a teď bude hodně záležet na tom, jak se k tomu různé země postaví. Mně ještě hodně přijde zajímavé z hlediska jaksi pohledu ochrany veřejného zdraví to, že ty země, které vlastně byly nejbenevolentnější ke covidu a jejíž lídři často populisté hlásali, že jde o chřipečku a že ten problém není třeba řešit, tak na ně to jak z hlediska poklesu ekonomiky, tak z hlediska poklesu těch emisí dopadlo nejvíce. Když se podíváte na dostupná data, tak Spojené státy na rozdíl třeba od té Číny nebo Evropy se dodnes nedostaly k té situaci před covidem. Podobně je na tom třeba Brazílie nebo Indie. Takže se ukázalo, že ty země, které byly schopny zareagovat dobře, rychle, řešit tu krizi s covidem, tak se to projevilo také v tom, že ta jejich ekonomika byla schopná rychle se vrátit jaksi k normálnímu stavu a spousta zemí si uvědomila, že teď se bude rozhodovat o tom, kam se nalijí obrovské peníze a jestli ty peníze budou nality do toho, abychom se vrátili do toho předchozího stavu a abychom zachraňovali třeba masovou turistiku, aerolinky a podobně, anebo jestli je nalijeme do moderní infrastruktury do budoucna. A to je věc, kterou naštěstí díky Evropské unii to vypadá, že spíš půjdeme tím směrem, že bychom se z covidu poučili a že bychom ty už plánované kroky urychlili nebo doplnili ke snižování emisí, zatímco v těch zemích, jako je třeba právě Indie nebo Brazílie, tam takový motor není a je otázka, kam se budou tyhle země ubírat.
Tak k tomu, kam zaměřit finance, tomu se ještě budeme věnovat na závěr téhle, řekněme, diagnostické části, kdy mluvíme o tom, co se stalo s emisemi během pandemie a jak se to zase rychle vrátilo zpátky. Ještě otázka pro mé hosty. Vidíte tedy přínos té studie třeba i v tom, že se měřilo v reálném čase, pokud to zase tak rychle šlo zpátky, pohled třeba Adely Denkové?
Určitě je to přínosné v tom, že, nebo ukazuje se zkrátka, že v dnešní době, kdy už výzkumníci mohou zpracovávat data v rychlém čase a rychle je zároveň díky nejrůznějším komunikačním technologiím šířit vlastně k široké veřejnosti, tak má to ten velký přínos z komunikačního hlediska hlavně v tom, že ve chvíli, kdy tu společnost to téma zajímá, tak otevírá se daleko větší příležitost otevírat i takovéhle otázky, protože třeba za rok, za dva už se zase budou řešit nějaká úplně jiná témata a lidé se třeba budou zajímat o něco úplně jiného. Takže to určitě otevírá nějakou příležitost.
Souvislosti plus.
A hosty našeho pořadu Souvislosti plus jsou dnes Adela Denková, šéfredaktorka webu Evropa v datech, odbornice na klimatickou energetickou politiku Evropské unie z Asociace pro mezinárodní otázky, Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a Tomáš Cajdhaml, člen Komise pro životní prostředí Akademie věd, který působí také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Teď v té druhé části naší debaty o vlivu pandemie na stav životního prostředí a klimatickou politiku se budeme věnovat už těm konkrétním praktickým krokům jednotlivých států. Smazala či nesmazala ta pandemie předchozí emisní závazky? Pohled Adely Denkové?
Určitě nesmazala. I když se o to samozřejmě politici některých zemí snažili tohle využít vlastně jako takovou příležitost vlastně vymluvit se na to, že teď řešíme nějaký velký celosvětový problém a proto bychom se měli tedy v úzovkách vykašlat na ochranu klimatu. Naopak si myslím, že teď ve chvíli, kdy celý svět globálně řeší pandemii koronaviru, tak je to znova zase nějaká příležitost uvědomit si, že zkrátka narůstá počet globálních otázek, které musí řešit všechny ty země společně. Musí se na těch řešeních podílet všechny, což možná se k tomu taky dostaneme. Tady se třeba objevuje ten problém, že ve chvíli, kdy třeba Evropa snižuje své emise, tak to nemusí nutně znamenat, že se snižují ve skutečnosti, protože třeba může docházet jen k tomu, že se výroba přesouvá do nějakých zemí, kde vlastně ty emise jsou vyšší. Takže zase znova je to příležitost spíš se nad tím zamyslet, co jako celý svět s tím můžeme udělat.
Pane profesore Cajdhamle, sdílíte obavy neziskových organizací ze zneužití pandemie ke zhoršení zákonů nebo omezení veřejné debaty o životním prostředí, tedy i o emisích?
Z tohohle hlediska je to doba proto vhodná a ty indikace tady jsou v zahraničí, kdy se neziskové organizace upozorňují na několik prapodivných zákonů, které se zrovna přijímaly v Evropě, kdy například v Řecku měnili, modernizovali environmentální legislativu a došlo k tomu, že se velmi vtipně přezónovaly chráněná území tak, aby se v některých mohlo zase stavět, že zlegalizují některé černé stavby a podobně a vlastně celé to má nakonec dopad toho, že ta legislativa je životnímu prostředí jaksi nepříznivá. A v dalších zemích se odehrálo něco podobně, ve Slovensku je také takový stavební zákon společně s environmentální legislativou, kdy zase je vyloučena veřejnost, nebo jsou tam jaksi dány další nějaké podmínky, které by umožnily veřejnosti přistupovat a diskutovat o těch problémech a oni jsou teďka vyloučené více a ty nevládní organizace to dávají do souvislosti s výstavbou nějakých přehrad a podobně, ale na druhou stranu jsou tady i pozitivní zprávy, kdy na Ukrajině energetická společnost dostavila v nesouladu jaksi s legislativou dva bloky tepelných elektráren a jaksi nevybavila je elektrofiltry, nicméně po upozornění nevládních organizací nakonec ty elektrárny pod tlakem vypnula zase. Takže ta doba je složitá a jaksi ta občanská společnost se ukazuje, že je důležitá a měli bychom být ostražití určitě.
Pokud jde o stavební zákon, že se o tom zmínil v jiném kontextu, tak ta zpráva neziskových organizací, která se týká té obavy ze zneužití pandemie, která je z půlky září, tak je kritická i k českému stavebnímu zákonu. Vláda, jak víme, argumentuje zrychlením stavebního řízení a tím, že chce větší roli samospráv. Opozice se zase bojí přetížení veřejné správy nebo správních soudů. Pohled expertů na životní prostředí Miroslava Šuty?
Tak já myslím, že to je právě příklad, kdy koronavirus funguje jako takový pláštík, pod kterým se vlastně posouvá dopředu ten stavební zákon. To je konfliktní záležitost už mnoho let a mě na tom nejvíc vadí netransparentní způsob, kterým se ten zákon připravoval, kdy ho vlastně připravovali, normálně by ho měla připravovat vlastně ministerstvo a měla by ho schvalovat sněmovna, ale vlastně ta příprava byla jaksi outsourcována, je to taková privatizace státu a prokázalo se, že řada těch právníků, kteří se na něm podíleli, mají vazby na developery. Pokud já vím, tak legislativní rada vlády konstatovala, že k tomu existuje ohromné množství nevypořádaných připomínek snad ze všech částí společnosti, kromě těch stavebních firem. Takže já doufám, že se nepodaří to, aby koronavirus vlastně přikryl tohle schválení. Není to jenom kritika ekologických organizací, ale bojí se také města a obce, protože by ztratila vlastně pravomoc ovlivňovat to, co se v obcích a městech bude stavět a to se potom dotkne v podstatě každého z nás. Já vím, že v Německu jsme podobnou diskuzi zaznamenali asi před 20 lety a v Německu se došlo k tomu, že lépe takové důležité stavby, které ovlivní život lidí, dobře připravit a prodiskutovat a potom se dají snadno postavit, než když se postaví, vzniknou nějaké problémy a je velice obtížné ty problémy odstranit. Čili
teď zdá se, že už tady probíhá o tom poměrně živá veřejná debata, hlásí se ty místní samosprávy, hlásí se ochránci přírody, čili uvidíme, jak se podaří ten zákon nějak upravit, doladit. Zkusme teď prosím přejít od těch vlastně negativních příkladů, kdy pandemie jakoby oslabila i tu roli občanské společnosti při nebo v ochraně přírody a tedy i v tvorbě emisních zákonů k dobrým příkladům, kdy vlády naopak naslouchají nejenom tedy veřejnému mínění, ale i hlavně odborníkům. Pokud vím, tak takovými tahouny emisních opatření v Evropě jsou skandinávské země. Můžu poprosit třeba Adelu Denkovou, případně další mé hosty o nějaké konkrétní příklady těch inovací spojených s ochranou klimatu, s antiemisní politikou právě tam nebo případně i jinde v Evropě.
Severské země v tom určitě jsou zajímavý příklad, i když já si myslím, že v tomhle kontextu je vždycky dobré se bavit o zemích, které jsou nám podobné, protože ono je potom velice jednoduché poukázat třeba na to, že třeba pokud jde zrovna o severské země, tak ty mají tedy třeba oproti České republice větší potenciál, pokud jde třeba o vodní nebo o větrnou energii, takže ono se to potom těžko srovnává. Ale i v tom středoevropském regionu existují určitě příklady nějaké dobré praxe, co si myslím, že teď bude v příštích letech hodně zajímavá otázka. To jsou vlastně nějaká komunitní řešení, takzvaná komunitní energetika, která vlastně docela dobrým způsobem funguje v Německu, kdy vlastně obce nebo podobné komunity se stávají vlastně jakýmisi soběstačnými jednotkami, které jednak nejprve provedou nějaké investice, díky kterým šetří energii, takže nejenom, že zateplí budovy, ale zapojí tam i nějaké chytré technologie pro chytré vytrání, chytré vytápění a tak dál. A následně si třeba na střechách instalují solární elektrárny, vyrábějí si elektřinu sami, zapojí odpadové hospodářství, kdy co nejvíce recyklují nebo využívají bioodpad a tak dál. Tohle to jsou věci, které troufám si, nebo doufám, že se budou objevovat třeba i u nás v České republice, protože mimo jiné to tedy po nás bude vyžadovat evropská legislativa, která vlastně i proto si teď v Česku připravuje nový energetický zákon, který by měl vlastně připravit pravidla pro takové energetické komunity a umožnit vlastně lidem, aby ty obnovitelné zdroje jim i určitým způsobem byly bližší, protože tady by se nemělo jednat o nějaké velké solární elektrárny postavené na polích, které u nás mají jako hodně špatnou veřejnou image, ale o řešení, která jsou vlastně blízká každému člověku.
V těch emisních opatřeních pokročily Itálie a Francie. Pokud Adéla Lenková mluvila o tom, že vlastně je lepší to přirovnávat spíš k našemu regionu, tak pokud vím, tak začíná se snažit i Polsko, mimo jiné i motivováno tím příslibem evropských dotací. Ale, pane profesore Sajhamle, myslíte, jako jsou udržitelné tyto nové trendy přístupu ke klimatu jinde než v bohatých zemích?
Odpověď, kterou to naznačuje, ta otázka je, že samozřejmě chudší země nebudou mít takové možnosti a tendence se zapojovat do, řekněme, možná dražších, nebo primárně dražších, nikoli finálně dražších environmentálních technologií, ale v tu chvíli mají ty bohaté země, mezi které musíme počítat i nás, samozřejmě povinnost. Povinnost nastolit cestu a ukázat, vyvíjet ty technologie, což je taky záležitost potom, když jsou technologie jaksi už hotové, a postupy, tak je všechno jednodušší a levnější a ukázat směr i těm chudším zemím právě. K tomu středoevropskému kontextu bych dodal ještě krásný příklad, že Slovensko se zavázalo, prohlásilo, že do roku 2024 se zbaví uhelných elektráren, což považuji za celkem zásadní téma. U nás se neví, u nás se to bude řešit za 2 týdny nebo za 3, jestli to bude 33, 38 nebo 43, to se ještě uvidí, ale v podstatě, a to je možná důležitá věc, ono to tady už zaznělo o přesouvání výrob a podobně, vyžadovat nebo obchodovat a kupovat si zboží ze zemí, kde se dodržují jaksi environmentální pravidla, limity, které nás potom zpětně mohou jaksi ovlivňovat, čímž naznačuje jaksi vývoz našich těžkých technologií a problematických technologií a v podstatě všech technologií do Asie, kde my jaksi se potom tváříme, že jsme dostatečně environmentálně přívětivý, ale v podstatě nejsme, protože si to zboží kupujeme.
Právě tohle je možná opravdu zajímavý kontext, protože teď v souvislosti s tou pandemí se také začalo mluvit o tom, že jako spíš budeme vyrábět v Evropě, než že bychom dováželi nějaké věci tolik z Asie. Jaký vliv to může mít, a to i v tom kontextu, že i Čína říká, že chce být klimaticky neutrální za 40 let. Je něco takového reálné? Pohled Miroslava Šuty.
Tak já bych oddělil tu politickou proklamaci, protože tenhle slib dal vlastně hlavní nebo předseda komunistické strany Číny na zasedání OSN a naše historická zkušenost říká, že bychom měli být opatrní vůči tomu, co komunisté slibovali, slibují a budou slibovat. Na druhou stranu viděl jsem analýzy čínských špičkových univerzit, které říkají, že by to v Číně bylo možné dokonce ještě dřív, ale otázka je, jak k tomu bude ten režim přistupovat. Já jsem shodou okolností v rámci festivalu Jeden svět se účastnil besedy o tom, jak Čína bojuje se smogem v jednom malém na Čínu několik set tisíc obyvatel městě nedaleko Pekingu. A ten boj vypadal tak, že zatímco tam inspektoři chodili s prominutím buzerovat malého podnikatele, který tam lakoval auta, tak vedle byly obrovské hutě s mnoha a mnoha komíny, z kterých se valil hustý kouř, čili teoreticky Čína opravdu by byla schopná podle analýz vlastních čínských expertů být klimaticky neutrální dokonce už někdy kolem roku 2050 nebo 2045, ale je otázka, nakolik tam ten politický režim bude takovýhle scénář naplňovat a nakolik jde o nějakou proklamaci, aby Čína vypadala lépe před světem. Je potřeba si uvědomit, že Čína letos investovala ohromné peníze do toho, aby zlepšila svou image poté, co se koronavirus právě z Číny rozšířil a image Číny ve světě byla velice poškozena.
No a do toho jsme mnozí, nebo řada lidí z veřejnosti sledovali americké volby a tedy můžeme zauvažovat i o případném vlivu klimapolitiky Spojených států na ostatní svět, protože víme, že ta motivace některých zemí po odstoupení Spojených států od Pařížské dohody z roku 2015 poklesla. Jak se na to dívá profesor Sidehammer?
Ano, oni vlastně od Pařížské dohody odstoupili oficiálně, vlastně to, ten termín nastal v době, kdy se počítali výsledky voleb. Nicméně nový prezident Biden jak si přislíbil, že opět k Pařížské dohodě přistoupí a že bude investovat, jestli se nemím, $2 biliony do ochrany klimatu, takže tady svítí jaksi naděje, že jeden z největších znečišťovatelů a velká vlastně technologická možnost, mocnost celosvětová se rovněž jaksi vydá tímto směrem, že to bylo zcela zásadní, teda, že Amerika od toho odstoupila. A já bych možná ještě doplnil kolegu Šutu, přesně to trefil vlastně tu obavu z hlediska slibu Číny, protože já jsem viděl také nějaké předpoklady, že vlastně Čína by mohla přestat zvyšovat své emise, protože ona je na rozdíl od vyspělého světa neustále zvyšuje. Všichni ostatní, včetně CO2, je vlastně snižují, Evropa výrazně, i USA je vlastně snižuje, řekněme zvyšuje Indie, ta je také velká, ale Čína je zcela dominantní znečišťovatel emisemi CO2 a stále je zvyšuje. A viděl jsem předpoklady, že by mohla přestat je zvyšovat okolo roku 2023-2024, ale tím slibem prezidenta Xi Jinpinga vlastně on předpokládá v tom ruku v ruce, že je budou zvyšovat do roku 2030 ještě. A teprve potom se začnou věnovat tomu, že by je snižovali a dostali se teda do nějaké uhlíkové neutrality v roce 2060. Takže vlastně je v tom trošku zakopán pes.
Ale na druhou stranu vlastně i otázka, co to udělá s veřejností, která vlastně žije v té smogové situaci. I tohle tam hraje roli, veřejné mínění.
Je to možné, pokud veřejné vymínění v Číně vůbec existuje. Ale můžu říct, že já jsem měl jednou to štěstí, že jsem v Pekingu viděl slunce, protože jsem tam přijel v době, kdy zrovna naposledy volili současného prezidenta a vypli všechny továrny. A již za 5 dnů bylo při naprosto jasném počasí vidět slunce, jinak tam totiž vůbec vidět není.
Tak pokud tedy uvažujeme symbolicky o tom konceptu slunce, tak tedy ta idea, vize klimatické neutrality, která je skloňována zvláště ze strany Evropské unie, k které se přihlásily i státy světa mimo ní. Co to v tomhle aktuálním kontextu, který jsme teď probrali, znamená? Je to reálná věc? Otázka pro Adélu Denkovou.
Podle všeho to reálná věc je. Existuje už řada vědeckých studií, které to propočítávaly ze všech možných úhlů pohledu, a pokud jde o nějakou technickou zvládnutelnost, určitě to zvládnutelné je. Samozřejmě tady potom vždycky narážíme právě na tu otázku politické vůle. Ale teď v poslední době to vypadá, že minimálně na čase ta politická vůle zase objevila, protože pokud tedy ke snaze Evropské unie o dosažení uhlíkové neutrality připočítáme potenciálně možná i ty Spojené státy, které teď budou mít nového prezidenta, možná tu Čínu, připojilo se k tomu teď nedávno i Japonsko nebo Jižní Korea, což jsou také významné světové ekonomiky, tak je vidět, že zkrátka ta veřejná debata se celkově někam posouvá a že už vlastně převážná část světové ekonomiky bude nějakým způsobem o tuhle změnu usilovat, což je pozitivní změna. Je otázka, jestli to bude stačit, jestli je ještě dost času na to, abychom vlastně se vyhli těm nejhorším dopadům klimatické změny, ale změna tady určitě je vidět v poslední době.
Takže obloukem se vracíme vlastně z toho celosvětového záběru zase zpátky do Evropy. Za okamžik budeme mluvit o České republice. Ještě poprosím na závěr tohoto bloku, ve kterém mluvíme o příkladech z jednotlivých zemí, ať už těch dobrých, tak těch špatných, Miroslava Šutu, jestli by uvedl nějaké další. Já vím, že jste se zmiňoval mimo jiné tedy o tom, že třeba celé vesnice si pořizují výtopnu na štěpku nebo slámu, a nebo místo kotýkových dotací se zarutuje jeden zdroj pro celou obec.
Je to tak, to je příklad, o kterém mluvila kolegyně, o takzvané komunální nebo kolektivní energetice, a právě státy jako Německo nebo Rakousko, některé skandinávské země s tím mají velice dobré zkušenosti. Naopak třeba Dánsko zkoušelo asi 3 roky kotlíkové dotace a zjistilo, že to ze začátku funguje skvěle, protože si lidé vyměňují kotle, jenomže se ukázalo, že si je vyměnili hlavně ti lidé, kteří si je stejně plánovali vyměnit. A je potom mnohem těžší přimět ty zbývající, aby si vyměnili, a ono v takové vesnici stačí, když zůstane několik málo lidí, kteří budou pálit, stačí jenom mokré dřevo, nemusí ani odpadky, a celá vesnice má potom velice špatné ovzduší, čili jeden z těch příkladů je ta komunální energetika. Doufejme, že v Česku se téhle energetice blízká na časy. Druhým takovým velice rychlým způsobem je změna vlastně módu nebo dělení dopravy ve městech. V podstatě řada západoevropských měst hned na jaře začala provizorně rozšiřovat pruhy pro autobusy a cyklopruhy. Většinou to byla města, která měla do budoucna třeba za 5-10 let v plánu nějaká taková opatření udělat, ale pod tlakem vlastně veřejnosti a z obavy, aby se vlastně nestalo to, že se město po lockdownu zahltí právě auty, protože lidé budou mít obavu cestovat hromadnou dopravou, tak řada západoevropských měst investovala do těchto cyklostezek, investovali do nich také pobaltské země, a třeba Evropská cyklistická federace udělala zajímavý žebříček, kolik vlastně v přepočtu na obyvatele různé země do toho investovali. Bohužel Česká republika byla až úplně na konci, protože patřila mezi země, kde vlastně covid k ničemu takovému nevedl. Čili to je zase jednoduché, laciné opatření, které může přispět navíc teda nejenom k životnímu prostředí a klimatu, ale to, co lidé potřebují, je pohyb jako pro jejich vlastní zdraví. Takže myslím, že tady to je takzvaná win-win strategie.
Mými hosty jsou dnes Miroslav Šuta, kterého jste teď právě slyšeli, odborník na vztah životního prostředí a zdraví, odborník, který se také zabývá měřením emisí ve městech. Mám tu Tomáše Zeithamla, profesora přírodovědecké fakulty, to také v oboru životního prostředí, Adélu Denkovou, která se zabývá především daty a působí mimo jiné v Asociaci pro mezinárodní otázky.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
No a na závěr se dotkneme České republiky. Ta má možnost čerpat až 182 miliard korun z mimořádného fondu obnovy Evropské unie. Ten má pomoci nastartovat ekonomiky členských zemí po covidu. Tady dám prostor Tomáši Cajnhamlovi, který jako člen Komise pro životní prostředí Akademie věd měl možnost ten český záměr, český národní plán připomínkovat. Jak podle vašich informací vláda pojala ten národní plán, třeba ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?
No, ono to o tom připomínkování, ono se to ani moc nepřipomínkovalo. Ono se to vláda jaksi vyrobila a předložila a Komise pro životní prostředí a nejen my, řada nevládních organizací to i následně zkritizovala, protože není úplně jasné přesně, které ty položky kam půjdou. Ona, celá ta filozofie vlastně toho národního plánu obnovy je o tom, že dostaneme peníze na to, aby jsme se nejen probrali po koronavirové krizi, ale aby jsme nastartovali ekonomiku nějakými progresivními technologiemi, které zejména budou šetrné a dobré pro budoucí rozjezd v životním prostředí, protože to jsou přesně věci, na které se obecně těžko někdy dávají peníze z napjatých rozpočtů a máme teďka tady možnost vlastně dostat injekci a něco změnit. A to je to, o čem jsme právě mluvili, jak to říkala kolegyně, prostě nastavení těch trajektorií je strašně důležité. A teď tady máme ten balík a bohužel my v tom balíku úplně nevidíme příliš mnoho těch environmentálních, těch technologií nebo těch postupů pro to životní prostředí. Zdá se, že značná část bude využita na řešení infrastrukturních, které vlastně by měly řešit rozpočty a které vlastně nám toho mnoho jaksi nepřinesou.
Jestli dovolíte, pane profesore, já bych to malinko tedy rozdělila do kapitol, nebo abychom se dotkli těch konkrétních položek. Na digitální transformaci mají něco kolem 25 miliard, pak je něco, co se jmenuje fyzická infrastruktura, zelená tranzice 118 miliard, vzdělávání 23, instituce v reakci na COVID 31, asi tak vývoj, výzkum 12,5, zdraví 14, a dokonce skoro 15 miliard. Vy jste malinko, pokud vím, tedy vy míněno Komise Akademie věd pro životní prostředí, se snažili posunout ty důrazy, které vláda plyne. My víme, základ je, že ten národní plán má mít 30% z toho rozpočtu na ochranu klimatu. Na jaké konkrétní oblasti z vašeho pohledu by se to mělo zaměřit, aby to mělo šanci na získání těch evropských prostředků?
No tak, aby jsme zase nekřivdili úplně vládě, tak oni tam nějaké peníze na to alokované jsou. Jestli se nemýlím, tak je tam 19 miliard právě, které by měly souviset se zateplením domů a s právě něco, co by mohlo souviset s dalšími pokračováním kotlíkových dotací. Pak je tam, jestli se nemýlím, dalších 15 miliard, které by měly jít na nějaké projekty týkající se přímo ochrany prostředí. Ale velká položka je právě těch 118 miliard, které jaksi v sobě zahrnují něco, co se pojmenuje fyzická infrastruktura. Není úplně jasné, co to přesně bude. A kolik z toho bude na tu zelenou tranzici, což je právě ten přechod k těm novým, řekněme, šetrným technologiím, tak to tam jaksi není úplně jasné. Pak je tam další položka, která je, nepamatuju si to úplně přesně, nějakých 30-35 miliard, doprava, obnova dopravy nebo něco takového.
No, ono to možná patří, tam je digitální oblast, potom ta infrastrukturní, vzdělávací, instituční, výzkumná a pak oblast, která se týká zdraví. Já bych tu vaši pozornost můžu-li obrátila na ten bod z vašeho posudku, tedy posudku Akademie věd komise, že tedy musí jít o reálnou obnovu a ochranu biodiverzity anebo o adaptaci na klimatickou změnu. Jinými slovy, podle vás tam chybí ta porada s odborníky, která by vlastně umožnila lépe zacílit ty skutečně ochranné prvky, které třeba pomůžou snížit emisní nějaké zatížení, řekněme,
naprosto,
i v této oblasti.
Naprosto. Ta porada, ty konzultace, vlastně ty, jako co já vím, tak prostě to vláda jaksi si připravila sama a vlastně postavila všechny před hotovou věc. A já už jsem si to našel, je to udržitelná a bezpečná doprava, je tam 36 miliard, kde se také jaksi zmiňují vodní toky, což by, nedej Bůh, mohlo ještě vést k tomu, že bychom z těchto peněz podporovali šílený projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe.
No ale tedy zeptám se dalšího hostu našeho pořadu, pokud to zaměříme na emisní problematiku, která je vlastně předmětem té naší debaty, tak co by případně vláda mohla nebo musela doplnit, aby splnila tedy ty emisní cíle lépe? Pohled Miroslava Šuty.
Tak já shodou okolností jsem se teď nedávno zabýval už schváleným nebo předloženým národním programem snižování emisí, který musí Česká republika a všechny další státy předložit bez ohledu na COVID, a to v rámci směrnice o přeshraničním přenosu emisí, takzvané směrnici o národních emisních stropech, a už hodnocení Evropské komise je poměrně skeptické, zejména co se týče emisí oxidů dusíku a potom emisí například amoniaku. Já jsem se tím plánem zabýval a v zásadě mi to připomíná to, čemu se v ekonomice říká model business as usual. Prostě budeme pokračovat tak, jak to děláme doteďka, a ono se to do roku 2030 nějakým způsobem jaksi vylepší. A obávám se, že ty peníze navíc Evropské unie budou použity převážně třeba na nákup nových dopravních prostředků ve městech nebo na stavbu nových silnic, případně na stavbu těch vodních kanálů. Ale z hlediska emisí mně připadá, že nějaká snaha opravdu o transformaci v tuhle chvíli není. Už tady pan profesor říkal, že Česko zatím ani nemá představu, kdyby chtělo vystoupit vlastně z fosilní energetiky, a přitom uhelné elektrárny jsou v České republice z hlediska klimatu naprosto dominantním jaksi zdrojem v energetice, a zároveň Česko ohromné množství elektřiny exportuje, takže mně to přijde nekoncepční. Přijde mi, že z hlediska co se týče emisí a co se týče adaptace na změny klimatu, tak to, co říkal pan profesor a to, co říká Komise životního prostředí Akademie věd, že tam vůbec chybí připravit naší krajinu na tu změnu klimatu. Všichni víme, k jakým dramatickým změnám dochází v českých lesích. Mně přijde, že ten plán, co připravila vláda, nemá nějakou koncepci. Přijde mi to, že tam různé rezorty nastrkali to, co by chtěli financovat, ale nevidím z toho nějaký směr, kam by Česko směřovalo.
Potřebujeme ještě nějaké zase reálné příklady z Evropy. Dávám slovo odbornici na data, která se věnuje vlastně evropské problematice. Kde třeba by se mohla v jiných evropských zemích česká vláda v tomto směru inspirovat, hledat nějaké nápady?
Jak už jsem říkala, v tomhletom pro nás může být zajímavým příkladem to Německo, které je nám zkrátka podobné v tom, že to je země, která je nám geograficky blízká, je to země, která je průmyslově založená, takže i ten ekonomický model je poměrně blízký České republice. Co já bych asi chtěla podtrhnout, je spíš to, že ona vlastně, vláda může hledat ty příklady i doma. Ale ta zásadní podmínka je právě v tom, že se bude bavit s těmi lidmi v obcích, že se bude bavit s těmi odborníky, specialisty, kteří umějí připravovat ty projekty právě tak, aby mělo smysl, aby vůbec ty investice měly smysl, aby pokud už se někam peníze posílají, tak aby se skutečně udělalo jednak to, že se zavedou opatření pro to, aby se energie na jedné straně uspořila, na druhé straně, aby co největší část té energie, kterou tedy je potřeba vyrobit, aby se vyráběla z obnovitelných zdrojů, aby se modernizovaly teplárny a rozvodné sítě, aby se modernizovaly třeba distribuční sítě, protože samozřejmě zapojení obnovitelných zdrojů má nějaké nároky i právě na řízení soustavy. A tady je asi důležité hlavně to, aby skutečně vláda se bavila s těmi lidmi, kteří působí v tom terénu, kteří vědí, jaké jsou ty reálné problémy, proč třeba spousta lidí si nezažádá přesně o kotlíkovou dotaci, protože pro spoustu lidí je to složité zažádat si o ní, nebo vlastně nehledají, nebo sami nemají ty počáteční investice nebo ty počáteční peníze, které by do toho vložili. A právě i proto tím větší problém je ten, že skutečně vláda se tady od stolu snaží sepsat nějakou koncepci, pro to, aby se zalíbila nebo zkrátka, aby splnila nějaké požadavky Evropské komise, aniž by se ale vláda skutečně zamyslela nad tím, jestli je to realistické a jestli skutečně ty peníze nasměruje tam, kde jsou opravdu potřeba.
Čili jedno doporučení před závěrem té naší debaty, tedy od Adely Denkové, zapojit tedy relevantní hráče, řekněme, do rozhodování o financích. Ještě napadá mě taková meziotázka pro Miroslava Šutu, poprosím o jeho doporučení. Mohl by pomoci i biznis, který vlastně, pokud vím, tak už jako uvědomuje ten trend snižování ceny technologií spojených s obnovitelnými zdroji.
Určitě, já myslím, že právě ta krize covidu ukázala, kolik tady máme kreativních lidí, ale problém je, že vláda spíš podporuje vlastně ty dinosaury, ty obří firmy v tom, aby pokračovaly v tom, co dělají. Čili my tady máme spoustu firm, které jsou progresivní, nabízejí třeba obnovitelné zdroje energie, nabízejí zajímavé věci, co se týče digitalizace, nanotechnologií a podobných věcí. A tyhle firmy mnohdy musí dělat biznis v zahraničí, protože v Česku nemají odbyt. Čili myslím si, že tohle je jedna věc. A druhá věc je, že se můžeme poučit i od velkých hráčů v biznisu v Evropě. Například velké německé ocelárny mají plán, kdy oni budou klimaticky neutrální. Říct něco takového před několika lety v Ostravě, tak by mě asi tam místní oceláři vynesli v zubech, ale v Německu je to už vlastně dobrovolný závazek těch samotných firem, protože si uvědomují, že pokud chtějí v Evropě dělat biznis ještě za 20, za 30 let, tak se budou muset změnit. A v tomhle vidím já příležitost proto, pokud Evropa chce některé strategické výroby navrátit zpátky třeba z Asie do Evropy, tak za té podmínky, že se stanoví takové technologické parametry, aby to vlastně neznamenalo zhoršení životního prostředí. A máme zkušenost ze zahraničí, že pokud Evropa nastaví tvrdá pravidla, tak to vede k tomu, že je ty zahraniční firmy kopírují. Například pokud Evropa zakázala nebezpečné chemikálie v elektronice, tak čínští výrobci během několika let ty závazky splnili a Čína připravila kopii evropské směrnice během několika let. To samé se děje třeba u emisí automobilových, kdy Čína v podstatě se zpožděním několika let zavádí stejné emisní normy, jako zavádí Spojené státy nebo Evropská unie.
Ale jenom velmi stručně, ono zároveň to musí znamenat nějaké určité záruky pracovních míst, ne? Přece v té pokovidové době také mnoho lidí přichází o práci.
Přesně tak, já si myslím, že není možné konzervovat tu strukturu, která je dneska. Nemyslím si, že v Praze bude do budoucna tolik hotelů, kolik je tam dneska, ale myslím si, že nová pracovní místa můžou vzniknout právě třeba v oblasti digitalizace, nanotechnologií, v oblasti služeb a podobně.
A teď doporučení profesora Tomáše Zeinhamla. Vy jste se v té vaší zprávě připomínkovací k tomu národnímu plánu obnovy hodně věnovali krajině, pokud vím. Takže opět, asi vtažení dalších hráčů, nechat si poradit. Odkud?
Od odborníků rozhodně. A neodkládat ty věci, protože to samozřejmě ta situace s obnovou krajiny souvisí se vším. Souvisí to se zákonem o myslivosti, protože nemůžeme vysazovat lesy, pokud nám to přemnožená sparkatá zvěř sežere. Nemůžeme vysazovat monokultury, pokud musí být pravidla, jak se prostě buď bude sázet smíšený les, který bude samozřejmě právě odolný a připravený na možné změny klimatu, anebo bude přirozeně sukcesně obnovený a podobně. A tyhle ty pravidla tady prostě chybějí a neustále se to odkládá, protože to zřejmě není voličsky tolik jaksi atraktivní jako jiné zákony nebo jiné prohlášení. A tady najednou přijde krize, přijde najednou sucho, přijde kůrovec, do toho nám přijde koronavirus a problémů máme příliš mnoho najednou. Takže neodkládat, komunikovat s odborníky a řešit.
Tomáš Zeinhamel z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl mým hostem. Děkuji, že jste si udělal čas.
Taky děkuji.
Také Adela Denková, která působí mimo jiné v Asociaci pro mezinárodní otázky a věnuje se zejména evropským datům. Díky.
Děkuji, nashledanou.
A do Plzně děkuji Miroslavu Šotovi, který je odborným konzultantem v oboru zdravotních a sociálních rizik. Díky a nashledanou.
Naslyšenou.
Martina Mašková děkuje za pozornost vám všem, milí posluchači, kdo jste poslouchali náš pořad Souvislosti Plus, a těším se v něm naslyšenou.